Toko fahafolo. Aveo dia naka ny fitondrany hafo nadaba sy abio zanakalahiny aroana ka samy mitondrany azy ary nanisy afo tao anatiny sy ambokamanitra teo amboniny. Dia nanolotra afo tsy ara-dalàna teo anatrehan'i Jehovah izy ireo lahy nefa tsy nandidian'Andriamanitra azy izany. Ko nisy afo nivoaka avy teo anatrehan'i Jehovah ka nandoro azy ireo lahy ary maty teo anatrehan'i Jehovah izy. Dia ho Mosesy tamin'ny aroana. Izao nolazain'i Jehovah: aoka na masina ary ho akaiky ahy, ary aoka homemboninahitra eo anatrehany rehetra. Ko tsy nahateny aroana. Ary natsony Mosesy Misaela sy Elizafana, zanak'Uziela ela dadatohany aroana, ka hoy izy: avika hisoreo ny lohan'ny toerana masina ny rahalahinareo ary ento any ivelan'ny tompy. Dia tonga ireo ka nibataina izy ireo lahy izay mbola nanao akanjo lava ka nentiny nankany ivelan'ny tompy arak'izay nylazainy Mosesy. Dia ho Mosesy tamin'ny aroana sy tamin'ny Eleazara sy Tamara zanany lahy: aza vela isavoritaka ny volonareo, ary aza rovitana ny akanjonareo mba tsy ho faty ianareo ary mba tsy ho tezitra ny vahoaka manontolo izy. Fa ny rahalahinareo dia ny taranak'Israely manontolo no hitomany noho ny namonoany Jehovah azy ireo lahy tamin'ny afo. Aza mialy eo amin'ny fidirana amin'nytranoilay fionana ianareo sao maty. Nasiana menaka masina fanosorana avy amin'i Jehovah mantsy ianareo. Dia nanao araka ny tenin'i Mosesy ireo. Ary hoy Jehovah tamin'ny aroana: aza misotro divaina toaka ianao sy ny zanakao lahy rehefa miditra ao amin'ny tranoilay fionana mba tsy ho faty ianareo. Lalàna mandritra ny fotoana tsy voafetra izany ho an'ny taranakareo mba aiza anareo hanavaka ny zavatra masina sy ny tsy masina ary mbaloto sy ny madio, sady mba hampianarana ny zanak'Israely ny fitsipika rehetra nylazain'i Jehovah tamin'izy ireo tamin'ny alalan'i Mosesy. Dia ho Mosesy tamin'ny aroana sy tamin'ny Eleazara sy Tamara zanany lahy sisa: alaivo ny fanatitra varim-bazaha, ambo ny fanatitra natao tao anaty afo an'i Jehovah, ka hany tsy misy lalivay eo akaikin'ny alitara, satria zavatra masina indrindra izany. Hohaninareo amin'ny toerana masina izany, satria anjaranao sy ny zanakao lahy avy amin'ny fanatitra tao anaty afo an'i Jehovah, fa izany no nandidina. Ary hohaninareo no tratra atao fanatitra hetsiketsika sy ny fe atao anjara-masina. Ianao sy ny zanakao lahy ary ny zanakao vavy no hihinana izany eo amin'ny toerana madio. Efa nomena ho anjaranao sy ny zanakao mantsy izany avy amin'ny sorona iombonana terin'ny zanak'Israely. Ary hoentina izy ireo ny fe izay anjara-masina sy ny tratra atao fanatitra hetsiketsika ary ny tavy ny fanatitra tao anaty afo mba hanetsiketsehan'ny fanatitra hetsiketsika eo anatrehan'i Jehovah. Ary ho anjaranao sy ny zanakao mandritra ny fotoana tsy voafetra izany arak'izay nandidian'i Jehovah. Ary nitady fatratra n'ilay osy atao fanatitra noho ny oto Mosesy, nefa efa nidorana ilay izy. Ko tezitra tamin'ny Eleazara sy Tamara zanakalahiny aroana sisa izy ka nanao hoe: fa nahoana ny tsinohaninareo tao amin'ny toerana masina ilay fanatitra noho ny ota? Zavatra masina indrindra iny, ary nomeny ianareo mba hitondranareo ny fahadisoan'ny vahoaka andrakofana ny fahotany eo anatrehan'i Jehovah. Jereo fa tsy nentina tao amin'ny toerana masina ny rany. Tokony nohaninareo tao amin'ny toerana masina mihitsy ny fanatitra iny arak'izay nandidina. Dia hoy aroana tamin'i Mosesy: efa nitondra ny fanatiny teo anatrehan'i Jehovah izy ireo lahy androany, ka nanolotra fanatitra noho ny ota sy fanatitra dorana. Izaho anefa ity mbola ao anatin'izao fahoriana izao. Ko raha nihinana ny fanatitra noho ny ota androany, ho nankasitrahan'i Jehovah ve izany? Noho nandray izany Mosesy, dia hitany fa nety izany.